Уроки з війн на Балканах навчили ЄС, що якщо він береться залагоджувати конфлікт, то його умови і взяті на себе зобов'язання сторони повинні виконувати беззастережно, говорить російський журналіст Андрій Шарий, який впродовж балканських війн був кореспондентом у регіоні. На його думку, роль Росії у цьому конфлікті була неоднозначною, а загроза потрапити під суд в Гаазі мало лякає бажаючих стати диктаторами на пострадянському просторі.
То за минувшие 20 лет Европейский Союз накопил довольно большой опыт посредничества и кое-чему научился. И если можно предположить, что...
За останні 20 років Європейський Союз накопичив досить великий досвід посередництва і дечому навчився. І якщо можна очікувати, що якийсь Карл Більд, який свого часу був посередником для Югославії, вестиме переговори, можна передбачити, якою буде позиція Європейського Союзу. По-перше, протягом останніх десятиліть у європейській дипломатії утвердився один принцип роботи з проблемними країнами. Це принцип «стандарти в обмін на поступки». Іншими словами, від будь-яких людей, із якими ЄС вестиме переговори, вимагатиметься спершу виконання домовленостей, а вже потім ЄС буде допомагати грошима, міжнародними спостерігачами, місіями моніторингу та іншими речами. Ця концепція була імплементована в Косові. Вона не була бездоганною, але вона виявилась ефективнішою, ніж те, що вимагали раніше. Треба розуміти, що якою б не була швидкою європейська реакція, вона все одно буде запізнюватися через гірше розуміння ситуації, ніж у тих людей, які є на місці. Я не думаю, що можна говорити про якусь вирішальну роль європейського посередництва, тому що це український конфлікт і вирішуватимуть його самі українці. І ще один цікавий урок, який також було вивчено на Балканах, це те, що раніше Європейський Союз намагався домовлятися з тими, хто був більше договороспроможний. Але останнім часом, за моїми спостереженнями, ЄС відмовився від такого методу. Вони рівною мірою суворо розмовляють із усіма сторонами конфлікту. Тобто, якщо українська опозиція думає, що от ми ж хочемо до Європи, і що до нас європейські посередники поводитимуться м'якше, ніж щодо Януковича, то, швидше за все, це буде не так. Є певний набір певних об'єктивних, навіть якщо хочете, бездушних стандартів, виконувати які будуть змушені всі сторони конфлікту.
Набір об'єктивних, бездушних, якщо хочете, стандартів, виконувати які будуть призвані всі сторони конфлікту.
У ситуації України, принаймні нинішній, йдеться не стільки про те, щоб ЄС став посередником в конфлікті, скільки про те, щоб він натиснув на президента Януковича, щоб Україні почали елементарно поважати права людини.
Времени нет, и все понимают, что, собственно говоря, время уходит.
Часу немає, і всі розуміють, що час спливає. Я думаю, що всі бояться воєнного продовження конфлікту. Тому багато часу президент Янукович не має. Але потрібно пам'ятати й про російський чинник. Учора президент Володимир Путін на саміті ЄС-Росія заявив, що готовий працювати з будь-яким українським урядом. Це свідчить про те, що і в Кремлі не ідіоти сидять. Думаю, у зв'язку з цим з'являється можливість для маневру. Але тут потрібно ще розділяти дві речі. Є Європейський Союз, а є дипломатія окремих країн Європейського Союзу, коли використовуються двосторонні контакти. У випадку з Югославією це була Німеччина. Зараз, очевидно, це також буде Німеччина як найсильніша сторона Європейського Союзу і як один із найбільших торговельних партнерів. У випадку України це буде, звичайно, Польща. Тобто можуть бути й такі посередницькі зусилля, які виглядають як неформальні, але разом із тим вони можуть дати якийсь неочікуваний результат.
Бути ще якісь такі посередницькі зусилля, які виглядають як неформальні, але які неочікувано можуть дати якийсь результат.
Ви згадали про Росію, яка спровокувала нинішній конфлікт в Україні. Багато оглядачів говорили, що Росія не стільки допомагала вирішити, скільки поглиблювала конфлікт на Балканах. Які тут можуть бути паралелі?
Вона завжди була двойственною. І я...
Вона була двоїстою. Вона завжди була двоїстою. І я думаю, що, може, розчарую когось із ваших слухачів, таких зовсім опозиційно орієнтованих. Вона мені й тут здається двоїстою. Це дуже складна історія. З одного боку, зрозуміло, що позиція Росії не тільки на сході України, але й взагалі в Україні, просто об'єктивно сильніша, ніж позиція Європейського Союзу. Тому говорити про те, що взагалі обійтися без будь-якої російської участі неможливо. Зрозуміло, що Росія, як мені здається, не зацікавлена в розпаді України або, не дай Боже, у воєнному сценарії. Там же ж не зовсім людожери сидять, які бажають цього. Грати лише за принципом «чим гірше, тим краще», думаю, що до цього не дійде. Тому приблизно таку ж політику Москва проводила під час югославського конфлікту. Загальна просербська спрямованість, спроба зрозуміти сербські аргументи, роз'яснити їх світові, існувала і подекуди, до речі, була успішною і конструктивною. Але в цілому складалася ситуація схожа на українську, коли неймовірним чином виявлялося, що коли йшлося про захист власних інтересів, вона переходила в антизахідну позицію. У даному випадку вона також об'єктивно суперечить державному прагненню України як держави, суперечить майбутньому України.
Об'єктивно противоречить государственному стремлению України як государства, противоречить будущему України.
Вот. В Україні президенту Януковичу нагадують про долю президента Югославії Слободана Мілошевича, який закінчив своє життя у камері під час трибуналу в Гаазі. Наскільки цей приклад невідворотності покарання може послужити стримуючим фактором для тих, хто хотів би стати диктатором на європейському просторі?
Я думаю, що ні наскільки не може служити.
Я добре знаю цю тему. Я цілу книжку написав про Югославський трибунал. Це ситуаційна штука. Для того, щоб Янукович якимсь чином став об'єктом міжнародного переслідування, йому потрібно здійснити міжнародні воєнні злочини, які належать до періоду ведення бойових дій.
Відноситься до періоду ведення бойових дій.
Дякую, Андрію, і нагадаю, що з колегою з російської служби Радіо Свобода, який працював у Югославії під час конфліктів на Балканах, ми говорили про те, чи зможуть європейці допомогти вирішити кризу в Україні, спираючись на свій досвід у Югославії.